Balasszony.
Sík. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas časova 7 minuta, talasanje na talasima prvog programa Radio Beograda. Do 12 časova govorit ćemo o tome šta mi to radimo životinjama, šta mi to radimo psima, možda najpre između svih drugih životinja. Zašto ih poneki muče, zlostavljaju, zašto od onih koji su najranije postali i dokazano ostali naši najbolji prijatelji, pravimo sebi neprijatelje. Na to zašto, odgovor ćemo potražiti od profesora Ratka Božovića, kulturologa, a pokušat ćemo da dođemo i do odgovora kako promeniti taj poremećeni odnos u prirodnom poretku stvari između ljudi i životinja, i to od Milice Ranković, koja je predsjednica Udruženja za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti Feniks. Talasanje, pusti priču do podneva.
Kupiš i drugi družina je šinska sva. Smede domioni zaigraš dva po dva. Tresla se zemlja celi dan. Ne zna svim igra ko. Dođe i tiga zvani kan. Žutna partnera je oba ljud. Ona mu se žali kako peše prvi put. Stolica je opet uhvatila miša pa se vrti s njim u krug. Mišica sa slonom postane se najbolji drug. Tresla se zemlja celi dan.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Yeah.
priču. Pusti priču.
Danas je 11 časova 11 minuta, Radio Beograd 1. U studiju ćemo pozdraviti naše najavljene goste koji su, hvala vam lepo, oboje došli po ovom neobično, da kažem, vetrovitom, hladnom, a sada već i kišnom vremenu. Profesor dr. Ratko Božović, kulturolog, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam najlepše što ste ponovo u studiju Radio Beograda, jednim novim povodom, divnim povodom, treće izdanje, možemo slobodno reći.
Ne, nego treća knjiga.
Treća knjiga. To su tri različite knjige, ali tako?
Jest.
O psima i ljudima.
Jest.
Prva je bila Prijatelji.
Ne, bila je prvo Psi i njihovi prijatelji.
Dobro.
Akcenat je bio, dakle, na ljudima. Onda sam vidio da sam pogrešio što sam takav naslov stavio, jer pravi prijatelji su psi. Onda sam knjigu nazvao Prijatelj. Dakle, u jednini.
To je druga.
To je druga. A ova je o psima i ljudima i svako će primetiti da sam stavio najpre pse, a onda ljude, jer su psi to zaslužili. A za ljude baš nisam siguran.
U gostima također i predsjednica Udruženja za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti, Milica Ranković. Najlepše hvala, Milice, što ste izašli sa posla i došli da sat vašeg radnog vremena podelite sa nama i slušalcima Radio Beograda 1.
Od kada hvala vama što ste me pozvali.
Molim i drugi put. Kažite, od kada postoji vaše udruženje?
Mi smo mlado udruženje relativno od 2009. godine, ali svi mi koji radimo u udruženju smo matori, da kažem. Ja se zaštitom bavim više od 20 godina, ali aktivno, baš aktivno, tako nekih 15 godina. Ostali su malo mlađi, ali nisu baš mnogo iza mene. Imamo i mlade ljude, baš mlade.
Koliko je to članova onda? Brojite li se?
Brojimo se, imamo puno saradnika i puno prijatelja, članova, sad ne znam šta će brojka značiti, ali do 100, eto, što je jeste neki broj za grad Beograd, iako je Beograd veliki, tako da imamo ljudi i tako.
Kako je došlo do toga da osim onog standardnog udruženja za zaštitu životinja dodate i ovaj drugi deo naziva i razvoj građanske svesti? Mislim da ste u tom smislu jedinstveno udruženje.
Jesmo, očigledno da vidim ja da jesmo. Pa evo zašto, zato što građanska svest nam je negde isparila, odletela. Naziv udruženja nam je Feniks, pa građanska svest da pokušamo da je podignemo iz pepela ako može. I nadamo se da će moći, jer građanska klasa je ovde malo i nestala, pa to nekako ide zajedno. Znači, pokušavamo, trudimo se da u okviru raznih naših aktivnosti, eto, doprinesemo nekako da se vrati ta građanska svest koja je nekad postojala.
Već u nekoliko navrata u toku ove emisije rekla sam i najavila da prosto prošlonedeljna emisija koleginice Mirjane Nikić, koja se bavila problemom pasa lutalica, je prosto zahtevala, već u pripremi smo bili svesni, da zahteva da se još vremena posveti ovom problemu, zato što postoji, naravno, kao i uvek, ona druga strana. Psi nisu lutalice samo zbog sebe, nego možda još mnogo više zbog nas. Te tako je akcent bio na tome šta te lutalice nama rade, kako je to veliki problem, kako rešiti taj problem i tako dalje. Ja sam poželala, profesore Boževiću, da sada u ovoj emisiji progovorimo šta mi to radimo psima, možda na prvom mestu, a uopšte životinjama. Zašto im to radimo? Jer mnogo je više, složit ćete se, ili se bojim, negativnih nego pozitivnih primjera.
Gospođa Ranković nas je postakla sa ovom građanskom svešću da govorimo o ovim problemima kao problemima urbaniteta, problemima slobode u gradu ili grada koji ima otvorenost prema onome što je priroda i što su svi elementi prirodnog u jednoj veštačkoj sredini, betonskoj sredini, jednoj hladnoj sredini, mrtvoj sredini itd. Pa mi je zato dragocena ova komunikacija danas. A negdje, čini mi se da su ovdje posljednjih dana bilo nekoliko izrastih kampanja koje suštinski su veliki nesporazum, da bome nije dobro kad oni isti psi koji su izbačeni na ulicu jednog trenutka, gotovo izgubljeni zbog toga što su dezorijentisani, što su ostali bez hrane, što su ostali bez istinske komunikacije sa čovjekom iz te frustracije idu ka agresiji, idu ka onome što je na neki način napad na same ljude. To je manje više, to je opšte mesto. To je to opšte mesto, kao što je opšte mesto da kad se pojave te nevoljne situacije, onda krene jedna globalna priča protiv tog sveta koji je sa nama i koji bi trebalo na neki način voljeti zaštititi od samih ljudi, onih koji su prop se prihvatili, zatim ih izbacili, ili koji su tog svog ljubimca, kad on više ne može da se igra, koji nije u radosti i ljubavi sa decom, kad već ostari ostavljaju na milost i nemilost. Dakle, negde pišući ove knjige i pravijeći ove knjige, ja sam došao na ideju da tu ima jedan nesporazum. Nesporazum gdje mi doživljamo taj svet, svet pasa, kao svet kome ljudi pomažu. I mi smo tu da njima pomognemo, jer su oni nekako tu deo prirode koji je gotovo izgubljen u vremenu i prostoru, pa im treba nekakva zaštita od ljudi. A pritom ostaje gotovo zapostavljena druga strana stvari, a ta druga strana stvari ostaje šta oni nama čine. Da li su tu psi u našim životima, u našim kućama, u našoj svakodnevici, samo zbog toga što hoćemo da ih zaštitimo, ili su oni tu da budu u neku ruku, u nekoj međuzavisnosti sa ljudima, da budu u nekoj...
Onako kako je sve i počelo pre milijona i milijona godina, ali tako?
Jeste, hiljadogodišnja nekakva iskustva, linija pas čoveke, je doživjela neku transformaciju i da bome nesporazum je ostao i dalje, kad kažemo pas je tu što sam hteo da ga zaštitim od nevolja ulice, od nevolja svakodnevice i od nezaštićenosti, a negdje zaboravljamo šta pas nama čini. Pazite, negdje je tu pristajan ljudski egoizam ili jedno nerazumevanje, ili ako hoćete moralno pitanje, jer pas ne može da iskaže i da artikuliše to šta on osjeća prema čovjeku. On to iskazuje u onome što je njegova ljubav, neposrednost, spontanost, razigranost, sve ono, dakle, što donosi on kao radost življenja, ali ne možete ispričati priču koja je često egoistička, što dolazi od samih ljudi. Jer ljudi vide samo sebe u toj priči, a ne vide zapravo ono drugo biće i međuzavisnost. Da bome reći o različitim nivoima inteligencije, to je činjenica. Ali ostaje nesporazum kad mi hoćemo da vidimo samo jednu stranu stvari, i to je već nešto što se u društvenoj ravni iskazuje kao nesporazum sa živim svetom, sa prirodom, sa on, relacijom čovjek, priroda i tako dalje. Prema tome, ja sam negdje, dakle, praveći ove knjige, shvatio da je kulturološki nesporazum oko pasa prisutan ovdje. U tom smislu što ne vidimo šta psi čine nama, ljudima, šta čine deci, šta čine starim ljudima, šta čine za našu usamljenu, šta čine za gradski način života, za nekakvu depresiju koju živimo u kriznim vremenima, šta čine oni onim što oni jesu u stvari u toj živoj pulsaciji neposrednosti i spontanosti koju pas, čini mi se, igra na način koji je superiorniji od samog čovjeka.
Ja bih ovako rekla, apsolutno respektujući da u gostima imam dvoje kolokvijalno govoreći, ali usvojeno je već kučkara, dakle ljudi koji imaju pse, vole pse, ali priče koju ste upravo ispričali, ovi stavovi koje ste upravo rekli, odnose se podjednako i na ostale kućne ljubimce, i na mace naravno, i na ptice. U ovom trenutku sećam se one božanstvene priče zabeležene kamerom u emisiji Pet kazanja naše kolege sa televizije Novog Sada o ljubavi jednog pastira i jedne laste. Tako da je to generalno odnos prema celom živom, odnosno životinskom svetu. I zašto onda, šta se to desilo ljudima, ne samo gradskim, i da li možda ne samo ovde, pa se te iste životinje muče, te iste životinje zlostavljaju. I tako, negde one imaju neko novo pamćenje koje se onda okreće prosto protiv nas samih.
Vidite, vi me gotovo nagonite da budem malo radikalan u ovoj priči. Meni se čini da je jedan od problema u relaciji, recimo, pas i čovjek, nastaje zbog toga što čovjek postaje iskvarna životinja, što postaje agresivniji nego što bi se moglo očekivati. I to je sad jedno složeno pitanje, jedna rusovska dimenzija u kojoj čovjek tabula rasa pa uticaji formiraju to što mi jesmo i kultura, kulturni obrazac. Na drugoj strani je jedno poimanje desadovo, da se čovjek ipak rađa kao neko ko ima neki defekt u onome što je njegova vrednost i što je već samim rođenjem disharmonija, ili ono što bi u šekspirovskom smislu rekli za Richarda III, rodila ga majka zlikovcem. Pa eto, tu je neki nesporazum i problem, mnogo složeni nego za jedno ovo, dakle, kod to jesenje meditiranje o svemu ovome, gdje bi nekako morali da dođemo nekog stava. Do stava da je čovjek pokvario odnose prema prirodi. I moram reći, negdje sam...
Jesmo li pokvareniji nego što smo bili?
Ja mislim da smo mi poprilično pokvareni, a da pritom racionalizacijama i samo zabaravom nećemo da se sa tim suočimo. Jer nećemo suočimo sa istinom, nećemo suočimo sa vrednostima kako mi to proizvodimo, defektan odnos prema prirodi. Vidite šta kaže taj ekolog engleski. On kaže, takav je odnos čovjeka prema prirodi da se priroda osveti gigantskom tišinom. A to praktično znači da u toj tišini može da ne bude čovjeka. Vidite, to je jedan globalni nivo i globalni nesporazum u onome što je egocentrizam i egoizam samog čovjeka u odnosu na samu prirodu. Gdje se on pojavljuje kao gospodar. Jer mi psa hoćemo prosto kao kompenzaciju za naše prethodne jade, za neke naše neravnine, da bude neki medikament za naš život i naše življenje u kojem ima poprilično tamnih mrlja ili frustracije i tako dalje. To je već nesporazum jer pa se ne bi trebalo da bude tu pritom samo kao medikament, kao kompenzacija za prethodne jade. Nećemo psa kao roba ili kao robota. Ja mislim da je to centralni problem ovdje, što mi hoćemo psa da bude nekako nadomjestak na ono što mi nismo ostvarili u životu. To je također nesporazum. Nesporazum je kad psa hoćemo da vivimo kao onog koji nas sluša beskrajno, nas niko živi ne čuje u ovom belom svetu, jer niko neće da ima osjećajnost za ono što mi činimo i što mi želimo.
I onda smo
činimo.
Očeni kada nas malo ne sluša.
A onda hoćemo psa kao roba koji nas sluša i koga hoćemo da počovečimo. To je nesporazum također. Nemoj od psa praviti čovjeka, to nema smisla. Pa ćemo nastaviti onda oko roba i robota.
Škorpiju, sada žive kao u sunu. vrti u tom krugu, pomalo kao horoskop, kao lutrija života, kao doći će divota. I neka bih sad nego strelca, rak i jarac nek se slože, da se kaže počelo je.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Nikolaj Luganski sa delima Chopina i Lista. Kolarac. Utorak, 8. novembar u 20 časova.
Međunarodna tribina kompozitora. Solisti i orkestar Klang Forum iz Beča. Vrh svetske elite. 14. novembra u pozorištu na Terazijama.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi, male radosti svaki dan.
Dobrodošli u svet Kike. Samo ovog četvrtka od 18 do 22 sata. Kika Night Shopping uz 10% popusta na sav asortiman. Kika, ceo svet nameštaja i dekoracije.
Međunarodna tribina kompozitora. U sjaju glasa. 12 solista i 4 hora. Od 11. do 14. novembra. Dom omladine, pozorište na Terazijama, Narodna banka na Slaviji. U sjaju glasa.
Eko.
Pola 12 tačno, Radio Beograd 1, talasanje ovog prepodneva. Pokušavamo da zatalasamo ne samo priču, nego i prosto naše svesti i savesti kada je odnos prema životinjama u pitanju. Možda na prvom mestu odnos prema psima, zato što u posljednje vreme nekako jeste, postoji ta hajka, osudili smo pse koje su na ulicama bez ikakvog procesa pre toga. I gospođa Milica Ranković, koja je predsjednica Udruženja za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti Fenix ovdje u Beogradu, kaže da cijela ova priča sada dobija, nažalost, ali poput mnogih drugih, i političku konotaciju. Sad ne moramo pominjati stranke, ali već idu neki let deci po Novom Beogradu, kažete?
Da, da ne bi ispao sad politički marketing, znam da to nije dobro, ali ovo su činjenice. Činjenice znači da su se leci pojavili juče, DSS, koji nude rešenje u vidu puno azila, gde će smestiti brojku od 15.000 pasa, ne znam gde su je našli, ali dobro, to oni znaju valjda. I sve će ih smestiti u azile. Fokus radio daje neke izjave, odnosno voditelj, jel, kaže kako će oni rešiti problem, to je SNS, znači rešit će problem tako što će ga svakako rešiti, pa kako god.
Konačno rešenje.
Da, konačno rešenje, otprilike tako. Ne mogu, baš neću ni da citiram, ali otprilike to je to. Tu se nude neka rešenja koje u stvari nisu rešenja. Ali građani koji ne znaju i koji nisu u toku sa tom problematikom misle da jesu. Znači, azil kao takav je neophodan, mora da postoji, ali nije rešenje. Ne mogu se svi psi staviti u azila, jer mislim, hoćemo li izgraditi prvo toliko azila, hoćemo li posle to održavati, to strašno košta. I to je jasno, vrlo lako je izračunati. Sledeće rešenje koje se nudi je eutanazija. Eutanazija nije rešenje problema, što je već pokazano i dokazano u svetu, i to bi jednom trebalo da se ovde shvati. Ali ajde, ako nećemo da shvatimo, pomenuću zakon o zaštiti dobrobiti životinja koji je 2009. stupio na snagu i po njemu je trebalo da se prestane sa eutanazijom. Prestalo se samo u Beogradu. Tu opet moram sad, opet će da liči na politički marketing, ali šta da radim. Činjenica jeste da je vlast u Beogradu, znamo i ko, da ne imenujem. Ajde, zabranio je jednostavno čovek i tražio je poštovanje zakona. Ostali deo Srbije to ne poštuje i radi se eutanazija i ništa. Pa se i dalje ima onoliko, svi kukaju, stalno imaju neke probleme i tako dalje. Zašto? Zato što se problem u stvari ne rešava. Ali pošto, opet ponavljam, ljudi ne znaju da se u stvari problem ne rešava, onda kao pa ajde ta eutanazija. Znači i to nije rešenje. Tako da nadam se da će se mnogi dozvati pameti i da će se prestati sa ovakvim političkim marketingom koji ide preko leđa pasa i građana. Na kraju krajeva, građani sve to plaćaju. Sva moguća i nemoguća kvazi rešenja, pokušavanja i tako, to ide iz našeg džepa.
Da, sad oko ovo govorite, prolazi mi kroz glavu. Mnogo smo i u redakciji razgovarali na ovu temu. To je nekako tema koja zaista na različite načine, ali tangira bezmalo svakoga. I onda sećam se priče koleginice koja stanuje na Mirjevu, gde kaže da je zaista jako veliki problem velikog broja pasa lutalica, koji su i dosta agresivni, da roditelji ne mogu decu da izvedu nigde praktično u šetnju, da je bezmalo na Mirjevu svako drvo u parku ima i jednu motku za odbranu od pasa lutalica. Dakle, eto, tako ljudi o tome razmišljaju, na to su prosto nagnani. Sad oni rešavaju svoju tu konkretnu situaciju na taj način, tako da eto, volila bih i to malo da prokomentarišemo, Milice.
Pa evo, prvo, motka
mislim,
nije...
Mislim, ne kažem da ih tuku, ali prosto nose za ne de Bože, jel?
Znam. Motka nije rešenje. Zbog te motke i došlo do svega ovoga do čega je došlo. Zbog vađenja raznih motki, tuče, znači udaranja, gađanja, kamenja, bacanja koje kakvih cigli čak na pse i svega i svačega. Zato je i došlo do tog nekog prećutnog sukoba koji se negde dešava. Zašto? Zato što neki ljudi ne mogu da prihvate da je pas deo života grada. Jednostavno neće, ne mogu, imaju neki svoj sopstveni problem, da shvate da je psu mesto u gradu, da pas živi sa nama. Znači da nije pas neki svemirac koji je došao i sad treba mi da ga vratimo tamo odakle je došao. Ne, čovek ga je doveo sa sobom, čovek ga je pripitomio nekada davno, već kad ga je pripitomio pre 14.000 godina, miliona, izvinite sad. Petljam već. Znači, pas, mačka, to su životinje koje su deo ekosistema grada i deo čovekovog života. Znači, kad bi ti ljudi koji to ne mogu da shvate, to shvatili, bilo bi im lakše. Prvo, što im ne bi smetao pas, ne bi ga smatrali uzrokom svojih sopstvenih problema koje imaju uopšte u životu, ekonomskih, raznih ostalih problema, i ne bi se istresali na njemu. Kad bi nadležni jednom shvatili da to treba da se sankcioniše, da znači ne treba dozvoliti tako nešto, istresanja razna, gađanja, motke i ostalo. I kad bi to počelo da se sankcioniše, onda bi počele stvari da se menjaju. Ovako, jednostavno, 60 godina je puštano da se to tako radi. Evo, zakon je pre dve godine usvojen. Ne puštuje se, znamo i dalje. To je bilo neko mesto gde vi možete da se istresete, šutnete psa, bude vam lakše, nema veze, dođete kući, uzmete močugu, izađete, tresnete tog istog psa, super fino se osjećate, divota Božja, niste tresnuli ženu ili muža, nebitno, dete ili tako, i lepo, odlično, dete, istučete ga, izbacite ga napolje, ono ode pa zapali mačku, fino, nikom ništa, pa šta? Desilo se, Bože moj, deca se igraju na razne načine. E, jednog dana kad to bude počelo da se sankcioniše, onda ćemo moći da govorimo o nekom našem civilizacijskom napretku i o nekoj našoj građanskoj svesti koja se pomalja. Sada još uvek ne. Dokle god vam se policajac nasmeje kad prijavite zlostavljanje i kaže, ma dobro, kao pa to su deca, šta, nema veze, e, dotle ćemo biti tu gde smo. Znači, a pomenuli ste baš konkretno Mirjevo, problem uopšte je sa izbacivanjem pasa, veliki problem. Vi ako na nekoj teritoriji, na nekom području grada stvorite, imate svoje neke tu lokalne čopore, sterilisane, sređene i sve to, vi imate tu normalnu situaciju onda, ali dođu građani, jel, neodgovorni vlasnici, što se opet ne sankcioniše, izbace vam tu par pasa svojih, malih, velikih, ovakvih, onakvih, i tu onda nastaju problemi. E, to je opet stvar zakona. Znači, opet ta ista priča nesprovođenja zakona, a znamo ko je nadležan za zakon, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, Uprave za veterinu, Republička veterinarska inspekcija, koji ga ne sprovodi.
Nemamo previše poverenja, reklo bi se, u našu sopstvenu moć kao građana da primoramo vlasti da poštuju zakone koji su dosta dobri, koji su doneti, ali koji ne samo ovaj konkretno zakon o kome govorimo o dobrobiti životinja, nego mnoštvo zakona. Evo, upravo u posljednje vreme se o tome mnogo govori kako imamo dobre zakone koji nisu dobri zato što ih niko apsolutno ne poštuje. I nekako sada, profesore Božoviću, htjela bih i to da prokomentarišemo to slabljenje poverenja nas samih u našu sopstvenu građansku moć da nešto možemo da uradimo. Možemo li mi sad, recimo, u ovom konkretnom slučaju da izvršimo neki pritisak i kako? Osim nekim okupljanjima koja budu ili ne budu medijski propraćena, budu pa prođu.
To je pomalo pitanje i kritičke javnosti i onog što mi činimo danas ovdje, što čini sve ono što je dešava u medijima, dakle, ta reč iz medija i ta istina o tom našem realitetu. Ali prosto moram ovdje, zbog onih koji nas slušaju jutros, reći nešto što se dešavalo za vreme onih kriznih okolnosti i ratnih okolnosti, kao slika o nama samima i nasilju koje se uspostavlja u odnosu na životinje. Dano mi roman jedan pisac sa Novog Beograda i tamo se opisuje kako deca sa usijanim šipkama vade oči kucama i macama. Ja sam bio užasnut i rekao sam, pa čoveče, ipak je ovo previše naturalistički, previše drastično, deluje kao romaneskna struktura, kao nema motiva za to da to bilo ko čini, a naravno deca koja vole te kuce i taj živi svet. On mi je rekao, znaš šta, ti možeš da gledaš na to kako god hoćeš, ja ovdje opisujem živu realnost, ovo je realistička proza ili stvarnostna proza, prema tome ovo sam ja vidio, ovo je naše iskustvo tamo, to su one godine, 90. godine i tako dalje. Dakle, sad razmišljam šta se desilo sa tom decom, sa stanovišta, kako su uzrasli, kako su postali ljudi, ako su uopšte postali ljudi.
Moram da vam kažem, ja sam
sve ove godine dok sam bio u Beogradu, u ovoj našoj krizi strahovno se čuo bilo koje konflikte, jer sam znao da nekakva budala, ne ludak može da vas jednostavno uništi time što ga preko pogledate. Ali stvarno se nisam mogu zdržati. Samo jedan put, kad sam izveo svoga psa koji je nešto činio tu ispred mojih vrata, on iz čista mira zaleteo se i šutirao ga. Znate, onda ostaje pitanje šta da činimo. Tog trenutka ne doživljate tog čovjeka kao ludaka. nego ga doživljavate kao neko ko je nasilnik, znate, i onda vi reagujete odnosno nasilnika. A evo, pre nekog jutra, nekako, pošto sam u centru grada i tu je park onaj ispod Moskve i Balkana, koga, gde su napravljene one zgrade, ne znamo ni čije su, ni kako su, našto za jednu, jer su uzeli jedan deo i parka, pa je sad taj park postao nešto što je otvoreno, a ta zgrada je ostala nemušta u svojoj nedovršenosti, što je također naša gradska priča i tako dalje. Vidio sam kako jedna kuca juri mačku i sad mačka je poletela na drvo i sad kucala je, a izgleda vlasnik te kuce hoće da natera mačku da se spusti sa drveta, ne bi li ga rastrgla kuca. Pazite, tog trenutka sam gotovo, nego sam bio nisam stigao. Pazite, gotovo da nisam mogao da se uzdržim, znate, da poletim tamo i da na neki način dođem u konflikt sa tim takvim čovjekom. Ali ne vredi, to su pojedinačni slučajevi, ali to je paradigma za naše ponašanje, naše nerazumevanje. Kao što je, mi smo imali tu u parku jednu kucu, jednog božanstvenog mačka, kad sam došao s godišnjeg odmora, pitam šta je s mačkom, pa kaže, jedan radnik ga je udario, kaže, po glavi, rascopao mu glavu, iz čista mira. Pa ćete vi, sad, tu je neko nešto radio i onaj mačak tu bio, umilno se kretao i bio miljenik kompletne ulice, ovaj je čista mira ubio.
Znate, zašto? Mislim, znači, zašto to znači, ljudi rade?
Ne,
osjećaju nadmoć?
To je,
ili
to
se
je,
budi zveru čoveku?
Pašte, zveru čoveku. Znate, mislim, što se tiče azila, moram samo to da kažem. Pazite, dobro je da se zbrinu u te kuce, ali ne zaboravimo. Jeste kuca negde vezana za čopor, organski, prirodna, od iskona i tako dalje. Tu je čopor, ali ipak je to zatvor. To je u neku ruku zatvor za kuce. To je ipak nešto, jel tako? To je zatvor i to je uspostavljanje kuce kao roba. Kao on je tu zatvoren, on je tu rob, on je zarobljen, on je tu zatvoren i tako dalje. Na drugoj strani, kad ga hoćemo onako kako ga mi želimo da bude, dakle, neprirodan i falsifikat prirode, onda ga pretvaramo u robota. Znate, i deca ponekad, pazite, i deca ponekad se igraju sa kucama na način kako se igraju sa igračkama, što je također nesporazum sve vrste, jer oni nisu igračke, dakle, veštačke igračke, mada ja mislim da je kuca kao igračka nadmoćnija od svake veštačke igračke. Sa stanovišta dodira, stanovišta te komunikacije, voljenja i neke to je jedno živo biće koje pulsira i koje neki način uspostavlja jednu prirodnu komunikaciju sa decom. Posebna je priča sa starim ljudima koji ne znaju šta će od osade, od depresije, od stresa, od muke, od nevolje i tako dalje. Njima čini mi se ti psi dolaze kao spasanosno rešenje, kao odgovor na usamljenost, izlazi ste usamljenosti. Jer tamo gde je pas, tu nema dosade, tu nema ravnodušnosti, tu nema nespontanosti, tu je prosto priroda živo pulsira izvodeći nas iz našeg traumatskog stanja u gradu, u okolnostima koje nisu našto dobre.
Tako bi bilo divno kad bi svako od nas usvojio po jednog ovog psa i nas ima svakako više nego tih pasa na svim našim ulicama, u svim gradovima.
Moramo prvo da znamo šta činimo. Moramo prvo da imamo odgovornost za tog psa. Mnogi ljudi nemaju tu priliku, prosto oni ne mogu zbog svog siromaštva da to učine. Iako to nije veliki izdatak. Drugi nemaju prostor, drugi nemaju dvorište i tako dalje.
Sve pa dobro, to, rekla sam, nas ima mnogo više ima nego mnogo više. Pasa prema tome.
Ali ima mnogo više zle volje ili, ako ćete, nemanja empatije za taj živi svet, što je najveći problem.
Ovdje ćemo zastati, 15 minuta je do 12. Zašto? Zato da se pripremimo za završne reči, a to će biti za profesora Božovića pitanje: postoji li šansa da mi iskoristimo našu moć kao građana da priteramo nekako vlast da poštuje zakon koji je sama donela? A za gospođu Ranković pitanje: kako odmah možemo početi na razvoju građanske svesti u smislu promjene odnosa prema životinjama?
Bilo je dana kada vidjela nisi pored mene svoje korake,
Bilo je dana, ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, delom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, nek te postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, nek te postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna. Sebe tvoje korake u oluji peščanog sata, mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna.
Talasanje.
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 Slušate prvi program Radio Beograda.
11 minuta do podneva, gosti Radio Beograda 1 su profesor dr. Ratko Božović, kulturolog, autor knjige o psima i ljudima, treće knjige koju je posvetio psima, jedine knjige, bez obzira što ih 40-ak ima još koje su stručnije, drugačije i slično, ali kaže profesor Božović, jedine knjige koje zaista želi da reklamira, sad imate tih 30 sekundi da izreklamirate, profesore, gde može da se kupi knjige divne, inače ja sam je sinoć čitala i ide da se nasmeti, da zaplačete i da činite sve ono što inače činite i sa svojim psima konkretno.
Da, ovdje se ne libim, ovdje namerno, hoću da kažem, to je treća knjiga koju je Čigoja štampa izdala, to je na Studentskom trgu 13. Na međuspratu može da se dobije odmah knjiga.
Sve smo vas pustili. Sad ako mi dođe jeste, Rago.
Jeste, ne, neće doći niko. Prosto ovo je jedna pustotica. I ne činimo ništa loše na taj način. Prosto, činim se da ljude bi bilo potrebno malo edukovati. Postoji nevoljenje iz neznanja. Postoji predrasuda. Postoji taj ruralni mentalitet gdje postoji drukčiji odnos prema psima, pa je taj mentalitet pristani u gradu. Tako da bi se mogao taj registar povećati do, ne znam, do N tog broja. Ali nećemo tim da činimo. Ostaje ovdje da kažemo kako učiniti da institucije koje su za to zadužene čine ono što zakon nalaže. I ako to bude prisutno da se oživotvori zakon, i ako bude prisutna kritička javnost, ako bude
potreba da se... Da,
da bome, pa se oko one nesečne Mile kako je bio, ali tu kampanja krene pa se negde zaustavi. Ja mislim da se ta kampanja ne smije zaustavljati, da ne smije biti kampanja, nego prosto to je pitanje stila življenja u gradu ili odbrana životnog stila ili odbrana gradskog stila ili odbrana urbaniteta. Po mom mišljenju tu bi nekako trebalo vidjeti tu stvar mnogo šire od pukog zakona koji se ne primenjuje ili nebrige koja je prisutna. Da bome, lutalice bi trebalo na neki način učiniti ne lutalicama, učiniti nešto za njih što nije eutanazija i što nije radikalno rješenje kao datična stvar. Ja moram da kažem, letos sam bio užasnut negdje u baru, evo da bude primjer iz druge države, u baru 150 kuća su tokom leta uništili u centru grada i okolini. Dakle, grada samog, dakle ne izvan grada. I nisu to bile samo lutali, znači to bili psi koji su bili u kavezima, koji su bili u boksovima. Dakle, po mom mišljenju, uništiti bez kuca ne može se bez toga da znaju institucije i organizacije koje bi morale da zaštite te kuce, a 150 njih ubiti jednog leta, je znači, odnosno otrovati, je dokaz da je dat znak da se to može činiti. I to je strašno. I to je strašno. Da same institucije ne brane dignitet institucije ili zadaću institucije ili odgovornost same institucije. E, to je najgore. E pa, indiferentnost je također jedan znak koji je ozbiljno doveo u pitanje institucije koje su mrtve ladne i ravnodušne prema onome što se čini sa tim živim svetom i kako se ona ne štiti i ne zaštiti u ime stila grada, u ime urbaniteta, u ime vrednosti samog života.
Posebne priče su ti zakoni koji se donesu, ne samo u ovoj oblasti, pomenuli smo to već, donesu se, to se sve razradi, dosta dobro uradi i onda od toga niko nema ništa, ponajmanje oni na koje se zakon najviše odnosi i koje bi zakon trebalo da štiti. Milica Ranković iz Udruženja za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti Fenix ovdje u Beogradu. Kada se izađe na vašu internet stranicu, između ostalog, Milice, vrlo dobro postoji odjelje koji kaže šta znači razvoj građanske svesti i tu se upućuje zapravo na između ostalog na porodicu. Znači da stvari jeste, ovo se sve dešavalo, dešava se, ali ako ćemo suštinski da menjamo, moramo da krenemo od tog nukleusa, od porodice, jel tako?
Moramo, kao i u svemu. I kada su deca u pitanju, govori se o tome. Porodica je vrlo ugrožena, jedna kategorija koja nekako gubi svoj smisao. Nadam se da će se to povratiti. Ja bih se nadovezala na ovo što je rekao profesor u vezi institucija. Institucije svojim nečinjenjem daju podršku zlostavljačima. Svojim nečinjenjem daju podršku svima koji žele da krše zakon. Ne samo u ovoj oblasti gde su životinje, nego uopšte svuda. I mi to gledamo svuda. Korupcija, sve to o čemu pričamo, to je sve to. Svojim nečinjenjem, znači, dopušta se da se radi to što se radi. Dok se to ne promeni, neće ništa biti. To isto važi i za porodicu. Ako dete živi u porodici kao da je na ulici, što mislim, možemo da poredimo negde sa svim ugroženim grupacijama, i deca su ugrožena grupacija, sve manjinske grupacije su ugrožene, i ako niko ne stane u njegovu odbranu, ono izrasta u frustriranog čoveka, od koga posle ne možemo očekivati da sprovodi zakon, kad ni za njega nije bilo nekog drugog da sprovodi. Znači, to je neki zatvoreni krug koji neko mora da preseče. Ko će imati petlju da preseče? Ja ću opet da se vratim na eutanaziju u Beogradu. Neko je imao petlju da preseče eutanaziju u Beogradu. I šta se desilo? Pa ništa strašno. Nema više ujeda nego što je bilo. Nema više pasa nego što je bilo. Radi se sterilizacija, redovno grad radi sterilizaciju. Imamo gradske pse, imamo CNR program. Imamo nešto što svi gradovi u Srbiji treba da rade. Ali neko mora da ima petlju da to uradi, da počne. Ovaj naš grad Beograd, ja jako volim što je to tako, moram, evo, hvalim onoliko. Radi to. To se zaista ovde radi. Mi zaista imamo CNR za koji smo se borili tolike godine. Ali kažem, dok neko ne preseče, kao što se ovde našao neko pa je presekao, neće biti ništa.
Hvala vam oboma na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd 1 na ovom razgovoru i nadam se da smo, osim što smo mnogo toga rekli, ponešto i objasnili, nešto nagovestili, potakli ljude na razmišljanje. Eto, želim da verujem da smo,
ja
da smo
želim
to,
da,
da smo to uradili.
Ja da će ne želim drugim da verujem, očima, ja verujem.
Divno. I da će drugim očima, da će drugim očima sada gledati te neke, kako profesor Božović kaže, inspirativno tužne i nedokučive negde oči nekog psa koji je, evo sad baš tu pored njih. Hvala vam oboma.
Hvala vam.
3,5 minuta je do podneva. Talasanje naravno na talasima Radio Beograda 1 traje do 13 časova, no sada će doći vreme za podnevne vesti, potom za naš redovni izveštaj Vodostanje, a onda će mi se pridružiti koleginica Tanja Zeljković u emisiji U ovom trenutku.
Ratujemo mi, ratujemo ti i ja, ko plima i oseka. Ratujemo ti i ja, ko gitara i harmonika, ko Bill Gatesa hakerima. Ratujemo ti i ja, ko Bin Laden samerima. Ratujemo ti i ja. Koše pustinja, kao gužva i praznina, kao buka i tišina. Ratujemo mi, ratujemo mi, ratujemo ti i ja, kao krpa i brašina. Ratujemo ti i ja, ko visina i dubina, ko mladić i gotovina. Ratujemo ti i ja, kao mačke s kerovima. Ratujemo ti i ja. Kako veče bliži se, bitka naša prestaje. U krevetu počinje naše noćno primirje. Tada mi se ljubimo, cela noći mazimo. Da vodimo za ratove me.